18-րդ. Մյուս օրը Նեխլյուդովը նոր հագնվել էր և ուզում էր ներքև իջնել, երբ ծառան ներս բերեց Մոսկվայի փաստաբանի այցետոմսը. Փաստաբանը Մոսկվայից եկել էր իր գործերով և ուզում էր ներկա գտնվել նաև Մասլովայի գործը սենատում քննվելիս, եթե այդ գործը շուտ քննվեր. Նեխլյուդովի ուղարկած հեռագիրը դեռ հասած չէր եղել, երբ նա դուրս էր եկել Մոսկվայից. Երբ Նեխլյուդովը նրան ասաց, թե երբ է քննվելու Մասլովայի գործը և որ սենատորներն են ատենակալ այդ օրը, նա ժպտաց. «Սենատորների երեք տիպերիցն էլ կան», ասաց նա. «Վոլֆը պետերբուրգցի աստիճանավոր է, Սկովորոդնիկովը գիտնական իրավաբան է, իսկ Բեն գործնական իրավաբան է, ուստի և մեջներից ամենակենդանի մարդը», ասաց փաստաբանը. «Ամենից շատ նրա վրա կարելի է հույս տնել». «Իսկ ինչ արեցիք խնդրագիրների հանձնաժողովում»? «Այսօր գնալու եմ բարոն Վորոբյովի մոտ. Երեք չկարողացա ունկնդրություն ստանալ»։ «Դուք գիտեք, թե նա որտեղից է դարձել բարոն Վորոբյով»,» ասաց փաստաբանը, պատասխանելով Նեխլյուդովի որոշ չափով կոմիկական արտահայտությանը, որով նա արտասանեց այդ արտասահմանյան տիտղոսը միացած ռուսական ազգանվան հետ։ «Այդ Պավելն է, որ ինչ-որ բանի համար նրա պապին, որ կարծեմ սենյակի սպասավոր է եղել, պարգևատրել է այդ տիտղոսով. ինչ-որ բանով շատ է մտել Պավելի աչքը. Նրան բարոն դարձնելը չի հակասում իմ ճաշակին. Այդպես էլ գնացել է բարոն Վորոբյով, և շատ հպարտանում է այդ տիտղոսով, բայց շատ անզգամ մարդ է»։ «Ահա հենց նրա մոտ եմ գնում», ասաց Նեխլյուդովը։ «Շատ լավ, եկեք միասին գնանք, ես ձեզ կհասցնեմ»։ Երբ որ դուրս էին գնում, նախասենյակում հանդիպեց նրանց Մարիետի ծառան, որ նրանից տոմսակ էր բերել Նեխլյուդովին։ «Ձեզ հաճույք պատճառելու համար ես վարվեցի մի անգամային հակառակ իմ սկզբունքներին և բարեխոսեցի ամուսնուս առաջ ձեր հովանավորած կնոջ համար. դուրս եկավ, որ այդ կնոջը կարող են իսկույն ազատ թողնել»։ Ամուսինս գրեց ամրոցապետին. «Եկեք ուրեմն, անշահասիրաբար, սպասում եմ ձեզ, Մ»։ «Ինչ բան է», ասաց Նեխլյուդովը փաստաբանին. «Ախր դա սարսափելի է. Մի կնոջ, որ նրանք 7 ամիս մեկուսացած բանտարկության են ենթարկել, բանից դուրս է գալիս, որ ոչ մի բանում մեղավոր չէ, և որպեսզի նրան ազատեին, հարկավոր էր միայն մի խոսք ասել»։ «Այդ միշտ այդպես է լինում, բայց դուք այնուամենայնիվ հասակ ձեր ցանկացածին»։ «Այո, բայց այդ հաջողությունը վրդովեցնում է ինձ»։ «Ուրեմն ինչեր է կատարվում այնտեղ, ինչու էին նրանք պահում նրան»։ «Այո, բայց լավ է դրա մասին շատ չխոսել»։ «Ուրեմն ես ձեզ կհասցնեմ», ասաց փաստաբանը, երբ նրանք դուրս եկան գավիթը, և փաստաբանի վարձած հիանալի կառքը մոտեցավ գավթին։ «Դուք կարծեմ Վորոբյովի մոտ էիք ուզում գնալ»։ Փաստաբանը ասաց կարապանին, թե ուր պետք է տանի, և կտրից ձիերը շատ շուտով հասցրեցին Նեխլյուդովին բարոնի կացած տունը։ Բարոնը տանն էր. Առաջին սենյակում կային 2 տիկիններ և մի փոխամազգես թակած երիտասարդ աստիճանավոր, չափազանց երկար վզով ու դուրս ցցված խրճափողով և վերին աստիճանի թեթև քայլվածքով։ «Ձեր ազգանունը»՝ հարցրեց խրճափողավոր երիտասարդ աստիճանավորը, չափազանց թեթև ու շնորհալի կերպով անցնելով տիկինների մոտից դեպի Նեխլյուդովը։ Նեխլյուդովը ասաց իր ազգանունը։ «Բարոնը ասաց, որ դուք գալու եք այս ռոպեին»։ Ադյուտանտը բաց արեց փակած դուռը, ներս մտավ և դուրս բերեց մի քողավոր լացակրկնած տիկնոջ։ Տիկինը ոսկրոտ մատներով աշխատում էր իջեցնել խճճված քողը, արցունքները ծածկելու համար։ «Համեցեք», դիմեց երիտասարդ աստիճանավորը Նեխլյուդովին, թեթևակայլ մոտենալով առանձնասենյակին, բանալով դուռը և շեմքում կանգ առնելով։ Առանձնասենյակը մտնելով, Նեխլյուդովը տեսավ մի միջահասակ, թիկնավետ ու կարճ խուզած մազերով և սյուրտուկով պարոնի, որ մեծ գրասեղանի մոտ դրված բազկաթոռում նստած, ուրախ արտահայտությամբ նայում էր դեպի առաջ։ Նրա բարեսիրտ դեմքի վրա, որի կարմրությունը առանձնապես աչքի էր ընկնում սպիտակ բեղերի ու միրուքի մեջ, փաղաքշական ժպիտ փայլեց, երբ նա տեսավ Նեխլուդովին. «Շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնելուս. Ես ու ձեր մայրիկը հնուց ծանոթներ ու բարեկամներ էինք. Ձեզ դեռ երեխա ժամանակներդ եմ տեսել, հետո էլ սպա ժամանակներդ. Դե խնդրեմ, նստեք ու ասեք, տեսնենք ինչ ծառայություն կարող եմ մատուցանել ձեզ»։ «Այո, այո», ասում էր նա թափ տալով կարճ ուզած ալևոր գլուխը, մինչև Նեխլուդովը պատմում էր Ֆեդոսիայի գործը։ «Շարունակեցեք, շարունակեցեք. Ես ամեն ինչ հասկացա. Այո, այո, իրավի շատ սրտաշարժ բան է դա. Խնդիրք տվել եք»։
«Խնդիրքը պատրաստել եմ», ասաց Նեխլուդովը, հանելով խնդրագիրը գրպանից։ «Բայց ուզում էի խնդրել ձեզ, և հույս ունեի, որ առանձին ուշադրություն կդարձնեն այս գործի վրա»։
«Եվ շատ լավ եք արել, անպատճառ ես ինքս կզեկուցեմ»,
ասաց բարոնը շատ անբնական կերպով կարեկցություն արտահայտելով իր ուրախ դեմքի վրա։
«Շատ սրտաշարժ դեպք է. Ակներևաբար նա երեխա է եղել, մարդը կոպիտ է վարվել հետը. Այդ խրտնացրել է նրան, իսկ հետո իրեն ժամանակին սկսել են սիրել միմյանց»։ «Այո, այո, ես կզեկուցեմ»։
Կոմս Իվան Միխայլովիչը ասում էր, որ ինքը ուզում էր խնդրել թագուհուն։ Հենց որ Նեխլյուդովը այդ մի քանի խոսքն ասաց, բարոնի դեմքի արտահայտությունը փոխվեց։
«Լավ, դուք խնդիրքը տվեք դիվանատունը, իսկ ես ինչ որ կարողանամ կանեմ»,
ասաց նա Նեխլյուդովին։ Այդ ժամանակ ներս մտավ երիտասարդ աստիճանավորը, որ ակներևաբար ուզում էր ամենքին հիացնել իր քայլվածքով։
«Այն տիկինը ուզում է դարձյալ մի քանի խոսք ասել»։ «Ինչ արած, կանչեցեք»։ «Ախ, սիրելիս, որքան արցունքների վկայ եմ լինում. Երանի կարողանայի բոլորը սրբել. Անում եմ, ինչ որ կարողանում եմ»։
Տիկինը ներս մտավ։ «Ես մոռացա խնդրել. Թույլ չտաք հորը, որ աղջկան տա, թե չէ նա ամեն բանի»։
«Չէ, որ ասացի, որ կանեմ»։
«Իսեր աստուծո, բարոն, դրանով դուք կփրկեք մորը»։ Նա բռնեց բարոնի ձեռքը ու սկսեց համբուրել։
«Ամեն ինչ կանեմ, ինչպես խնդրում եք»։
Տիկնոջ դուրս գալուց հետո Նեխլուդովն էլ սկսեց մնաս բարևանել։
«Կանենք, ինչ որ կարելի կլինի, կբանակցենք արդարադատության մինիստրության հետ, նրանք մեզ կպատասխանեն, և այն ժամանակ կանենք, ինչ որ կարելի կլինի»։
Նեխլյուդովը դուրս եկավ ու գնաց դիվանատունը։ Նորից, ինչպես սենատում, նա հոյակապ շենքում գտավ հոյակապ աստիճանավորների, որոնք հագնված էին մաքուր, քաղաքավարի էին թե հագուստով, թե խոսքերով, ճշտապահ էին ու խիստ։ «Ինչքան շատ են, ինչ սարսափելիորեն շատ են նրանք, և ինչպես կուշտ են, ինչ մաքուր է նրանց վերնաշապիկը, ձեռքերը, ինչ լավ են մաքրված նրանց երկարաճիտ կոշիկները. Եվ ով է անում այդ ամենը»։ «Ինչպես լավ են զգում նրանք բոլորը, համեմատած ոչ միայն բանտարկյալների, այլև գյուղի բնակիչների հետ»։ Նորից ակամա մտածեց Նեխլյուդովը։